Jeremia, kapitulli 24. Fjala që u drejtua Jeremias lidhur me gjithë judejt që banonin në vendin e Egjiptit, që banonin në Migdol, në Tahpanhes, në Nob dhe në vendin e Patrosit, duke thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, ju keni parë gjithë të keqen që i solla Jeruzalemit dhe të qyteteve të Judës. Ja, sot janë një sheti, dhe askush nuk banon në to, për shkak të ligësisë që kanë kryer duke provokuar zemërimin tim, duke shkuar të djegin të imjan dhe të shërben perëndive të tjera, që as ata as setrit tuaj nuk ishin njohur kurrë. Megjithatë unë kam dërguar të shërbëtorët e mi, profetët, me urgjencë këmbëngulje për t'ju thënë: Oh, mos e bëni këtë gjë të neveritshme që unë e urrej. Por ata nuk dëgjuan as i vënë veshin që të tërhiqen nga ligësia e tyre, dhe të heqin dorë së djegurit të imjan perëndive të tjera. Prandaj tërbimi im, zemërimi im u derdhën dhe u përhapën në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit, që janë bërë të shkreta dhe të braktisura, ashtu si qanë edhe sot. Por tani kështu thot Zoti, Perëndia i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Pse kryeni këtë të keqe të madhe kundër vetes suaj, duke shkaktuar shfarosjen tuaj në mes të Judës, burra dhe gra, fëmijë dhe foshnja, kështu që të mos ngelet prej jush asnjë mbetje? Pse provokoni zemërimin tim me veprën e duarve tuaja, duke u djegur të imjan perëndive të tjera në vendin e Egjiptit ku keni ardhur të banoni? Kështu do të shfaroseni dhe do të bëheni një mallkim dhe një tur për të gjitha kombet e dheut. A keni harruar vallë ligësitë e tetërve tuaj, ligësitë e mbretërve të Judës, ligësitë e bashkëshorteve të tyre, ligësitë tuaja dhe ligësitë e kryera nga bashkëshortet tuaja në vendin e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit? Deri më sot nuk janë penduar, as kanë patur frikë, as kanë ecur sipas ligjit tim dhe statuteve të mia që u kanë vënë para jush të tetërve tuaj. Prandaj kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë e fe fytyrën time kundër jush për të keqen tuaj dhe për të shkatëruar të Judën. Do të marr pjesën që ka mbetur nga Juda që nguli i këmbë të vinte në vendin e Egjiptit për të banuar atje. Ata do të konsumohen të gjithë dhe do të bien në vendin e Egjiptit. Do të konsumohen nga shpata dhe nga uria, nga më i vogli deri tek më i madhi. Do të vdesin nga shpata dhe nga uria dhe do të bëhen objekt nëne, habije, mallkimi dhe turpi. Do të dënoj ata që banojnë në vendin e Egjiptit, ashtu si dënova Jeruzalemin me shpatën, me urin dhe me murtajën. Nuk do të shpëtoj, as do të shmangen nga rreziku, as kush nga mbetja Judës, që ka ardhur për të banuar në vendin e Egjiptit, për të kthyer pasaj në vendin e Judës, ku ata dëshirojnë fort të kthehen për të banuar, por ata nuk do të kthehen me përjashtim të disa të shpëtuarve. Atëherë tër burrat, që dinin se bashkëshortet e tyre u digjin të imjan perëndive të tjera, dhe tër gratë e pranishme, një turme e madhe dhe tër populli që banonte në vendin e Egjiptit, në Patros, ju përgjigjen Jeremias duke thënë: Sa për fjalën që na ke thënë në emër të Zotit, nuk do të të dëgjoj, por kemi ndërmend të bëjmë ato që kanë dalë nga goja jon, duke i djegur të imjan mbretëreshës së qiellit dhe duke derdhur libacione siç kemi bërë ne dhe etri tan, mbretrit tan dhe princat tan në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit, sepse atëherë kishin bukë me shumicë, ishin mirë dhe nuk shikonin ndonjë fatkeqësi. Por që kur nuk djegim më të imjan për mbretëreshën e qiellit, nuk derdhim më libacione për të, na mungon çdo gjë dhe jemi konsumuar nga shpata dhe uria. Gratë shtuan: Kur djegim të imjan për mbretëreshën e qiellit dhe i derdhim libacione, vallësh pa pëlqimin e burrave që i përgatisin mbështira me fytyrën e saj dhe i derdhim libacione? Atëherë Jeremia i foli tër popullit, burrave, grave dhe gjithë njerëzve që ishin përgjigjur në atë mënyrë dhe tha: A nuk u kujtua vallë Zoti dhe nuk i erdhi ndërmend imjanin që keni djegur në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit ju, etri tuaj, mbretri tuaj, princa tuaj dhe populli i vendit? Zoti nuk mundi ta duroj më për shkak të ligësisë së veprimeve tuaja dhe të gjërave të neveritshme që keni kryer. Prandaj vendi juaj është shkëtuar, është bërë një objekt habije, një mallkim dhe s'ka asnjë banor, siç është ende sot. Sepse u keni djegur të imjan dhe sepse keni mëkatuar kundër Zotit, dhe nuk keni dëgjuar zërin e Zotit dhe nuk keni ecur sipas ligjit të Tij, statuteve të Tij dhe porosive të Tij, prandaj ju ra kjo fatkeqësi, siç shihet sot. Pastaj Jeremia i tha tër popullit dhe tër grave: Dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë nga Juda që ndodheni në vendin e Egjiptit. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ju dhe bashkëshortet tuaja keni thënë me gojën tuaj dhe keni kryer me duart tuaja, duke thënë: Ne duam të mbajmë betimet që kemi bërë, duke djegur të imjan për mbretëreshën e qiellit dhe duke i derdhur libacione. Po, ju me siguri do të mbani betimet tuaja dhe do t'i përmbushni betimet tuaja. Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë nga Juda që banoni në vendin e Egjiptit. Ja, unë jam betuar për emrin tim të madh, thot Zoti, që në të gjithë vendin e Egjiptit emri im nuk do të përmendet më nga goja asnjëriu nga Juda, që të thot: Zoti, Zoti rron. Ja, unë i kam kujdes ata për të keqen e tyre dhe jo për të mirën e tyre. Dhe të njerëzit e Judës që ndodhen në vendin e Egjiptit do të vdesin nga shpata dhe nga uria, deri në shkatërrimin e plot të tyre. Megjithatë, një numër i vogël të shpëtuarish nga shpata do të kthehet nga vendi i Egjiptit në vendin e Judës. Kështu gjithë ata që kanë mbetur nga Juda, që kanë ardhur në vendin e Egjiptit për të banuar, do të mësojnë cila fjalë do të plotësohet, e imja apo ajo e tyrja. Dhe kjo do të jetë për ju shenja, thot Zoti, që unë do t'ju ndëshkoj në këtë vend në mënyrë që të dini se fjalët e mia kundër jush do të plotësohen me të vërtetë për fatin tuaj të keq. Kështu thot Zoti: Ja, unë do t'aja faraonin Hofra, mbretin e Egjiptit, në dorë të armiqve të ti, në dorë të atyre që kërkojnë jetën e ti, ashtu si që dhash Sedekia, mbretin e Judës, në dorë të Nebukadnesarit, mbretit e Babilonis, që kërkojnë të jetën e ti.